mbo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
Edi isango na elobeli eye mpoko ila mupebo ye bolamu na banso na linaka na biso ya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika wuto studio zumi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo bawili ya ebonga ya vice president ya ikulu Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lobby na etandoweke CBS na New York. Senateur ya ba républicain na moyangeli ya ita ya Minnesota ya demokata ba yanolaki na mituni ya ba pandi sango na boto sinyoso. Felix Tshisekedi ya lobby makanisi ma kosenga masoloma politiki na mboka mauti na ite kati ya zali maboko ya kufungwa mana moto nyoso alingi akutana na yi. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik alubaki yango na bokuta nyi dambane ba ekolo Kongo Demokratik na ongri epayi azalaki na mobembo.
Confiance na biso toti yango na FARDC sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa bango mbongo ya bien mais na travail sur terrain bazo salelo kote
wana boyoki likambo etali bongo mampinga maliboki ya sadek elongo na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu ba basangana ki lobi loleki pona komanula soki mosala ya basoda ya sadek ekomi wapi na goma. Ba ye koli ba zungeli kelasi na ekolo Congo Brazzaville tukukende bongo na Pointe Noire
tutamboli komona ndene nini matei bandi ya solo solo tuwaki na mbo bange moke kasi atako yelele yala atako pasi yala atako bwale yala mebana ekolo Congo ba na somi ya mboka parubite te estenge na biso kokenda na matei
na linaka na biso lokole ya lilo moyi politiki pe mulakisi ya maimatali lisi twale na kelasi ya likolo tuma lowaka akoyanula na Antoine Roger Bulamba puna mateya azali kopesaka mikolo miye na barezo sosio po itali bongo bomwana mboka ya malamu. Makambo maemanso tukukende na bulai nangu na mwantangu kasi ya mbu tukupesa bino sango na bukuse. Mbote na bino banso lisusu bawili ya ebonga ya vice president ya ikulu Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lubi na mpukwa na itandoweke ya CBS na New York City awana ikulu Amerika. Senateur ya ba républicain J.D. Vance na moyangili ya ita ya Minnesota ya ba demokrata Tim Walz ba yanula ki na mituna ya ba pandi sango na kupesa na ka botosi peli memia mo ponami ya mokonzi ya kala ya ba républicain Donald Trump J.D. Vance na uyu ya vice president ya valina ebonga Kamala Harris ba pesa na ki makanisi makanisi mabango na maimatali nkita ya ikulu bapa ya baiba kutaka na mboka na mayuya makoki mabasi ya kusupa zemi bitumba na Israel ya Ukraine pi makambo masusu izalaki bundungwa ni kaka moko mui ba wili ya ebonga ya vice president ba kuzala na yango na mapo na mimayi e salama kintangu itikali kaka mikolo tuku misato na mitano lubiluleki na mpokwa yambo na mapo na mima mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko iko ya lelu itikali bongo mikolo tuku misato na minei yambo titokuma na mapo na mimango. Joe Biden apesi mitindo ete ba Sudan koto yoko ba tinda mana ita ya Caroline du Nord pona kopesa maboko na makasi ya lisungi lizaliko memama na baye bazwi pasi na mbeba ya uragan Helene esali mokonzi ya ekolo Amerika. Joe Biden ye moko pe akeyi na esika mo pepe pe mbonge ya makasi ebuki ndako mingi pe biloko mingi koleka bato kama moko na tuku mitano na mitano ba kufi na likama liango kasi bolukiluki bozali na ino kokoba pona kotala soki bato basusu pe bakoki kuzoma na bomoyi bato basusu bazali komona na te. Uta ekolo Hongrie epai azalaki na mobembo muta mokolo mwalumingo Félix Tshisekedi alobi makanisi makosenga masoloma politiki mauti na yete kasi azali maboko makufungwama na moto nyonso alingi akutana na ye na masoloma mboka mokonzi ya ekolo Congo Democratique alobaki yango na bokutani na bana ba ekolo baye na Hongrie ayambaki yambo na yango bayi mombongo pe bakili misala ya ekolo Hongrie pe kati na bango ezalaki na bayi banka ya misala ya ekolo eye basololaki pona lolenge bakoki kokela misala na ekolo Congo Democratique. Félix Tshisekedi asengaki minute moko ya kimia pona kokanisa molimo ya mobeti basketball ya kala Jean-Jacques Dikembe Mutombo Polondo oyo akufaki na mibu tuku mitano na mwambi mikolo mibale meleki na ekolo Amerika na Georgia na Atlanta biko mi balé toloba Hongrie na ekolo Congo Democratique epai mokonzi nango azali basengi kopesa misolo ya kolengele nkita ya koya. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique epameli département d'état ya ekolo ya Amerika ya mambi etali misala kotala te mbongwana ya minene pe bokei liboso esali na mibeko ya makambo mamakeli ma ekolo ezala mpona bobimisi ya bakompani ya minene to pe ya batimoli na maboko na liyebisi ebimisaki lobi mbula matari ya ekolo Congo Democratique lobi Washington ezali ko mona te misala misali na tina ya kokengele makeli na nzela ya chaîne d'approvisionnement eye endimama po na mambi matali makoki mabomoto ya misala te ya bokengi ya ba industri bazali na lotomo ya kotosa po etali misala bana basalaka pe misala misalisamaka na makasi Kinshasa ebeti sete ete entreprise générale du cobalt eye kelama na 2019 ezali kosala makasi mpona kondima obimisami ya baye batimolaka na maboko kolandama na mibeko mia ekolo esengi Cobalt and Institute ya ekolo Amerika ba kompani ya misala ya cobalt pe ba onje ya ekolo Congo Democratique kosala elongo mpona kotalaka mai matali cobalt département ya misala ya États-Unis ebakisaki ete ekolo ebakisaki ekolo Congo Democratique na nkasa na yango ya mubu ya 2024 kati na bikolo biye bisalisaka bana misala na makasi pe mbeba misusu. Ekolo Congo Democratique na ekolo Congo Brazzaville batie manzaka na mokanda ya linaka to feuille de route po etali ndelo kati na bikolo mibale na misala balakisi bilongi bya bango basalaki na Kinshasa kinolobi misala mikambamaki na ministre ya nte ya ekolo Congo Democratique Jacques-Ben Chabani na mokokani waye ya Congo Brazzaville Zéphirin Mbulu. Linaka batie manzaka litali teni ya nzela euti na borne ya Ndandanga pe Ntombo Manyanga kino borne ya Bondo na ngambo ya ekolo Congo Democratique pe ya Congo Brazzaville molayi na yango mozali kilometre kama misato na tuku mitano na mibale na mabele kilometre tuku mibale tongama na kilometre kama moko na tuku sambo eye endimama po pona etapi ya yambo bayi molongo nzoka nde ngambo ibale bandimi ete bakobongisa bongo bokutani likita ya mbale ya zomi ekozala bongo etali bokengi kati na bikolo mibale. Bayi molongo ba bwakimbela pona kinya sima na ba milice misile miye Iran e betaki mokolo mwami bali na mpokwa na Israel kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apamili liboso ya conseil ya sécurité ndenge bitumba bezali kokoba pe kokoba lokola momesano na etuka ya Moyen-Orient Union européenne na ngambo na yango epamili bobeti ya ba misile ya Iran ba konzi ba bikolo ya ekolo lokola bibabikolo lokola France, Grande-Bretagne, Japon, Canada, bango pe ba pameli yango shinde singi bikolo bia nguya na molongo ko pekisa ete makambo mabeba lisusu mingi Rusi na ngambo na yango isingi bongo bo pekisa mi ya ngambo inso pe Joe Biden mokonji Amerika apameli ba misile eye pe alaki ete ekolo Amerika ekokoba kopesa maboko na Israel. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu mampinga maliboke ya bikolo bia Sadek likita ya bikolo bia ya ntombo ya bikolo bia nse ya Afrika elongo na bakonzi baike ya etuka ya Nord Kivu ba sangana ki ilobi lelekipo na kumanyula musala moye bayi Sadek bazali kusala mpo na kusukisa bitumba na batumbuki ba M23 bulayi na yango na fiston isimwami.
Nsima ya likita lisalimaki lobi loleki ondako ya mosala moyengelo ya etuka Nord Kivu General Major Ibrahim Mike Mhona mokonzi ya basoda ba Sadek alimulaki na bapandisango ete ezalaki ya motuya komanyola malamu mosala ba Sadek basili kosala na pene na mobu moko wuta bakoma na etuka Nord Kivu. Ba General Major ya mapinga maikolo Tanzanie Ibrahim Mike Mhona:
baada ya kupata lidhaa ya mwaka mmoja tumeendesha operation, kwa hiyo
sima na biso kubanda musala mwa biso mobu moko sika molini mukoka bakonzi ba biso bazwaki mukano mwa kumanyola malamu musala tosili kusala na tinete toyiba malamu eloko nini ya motuya tosali pe esika nini tukukite sika tangu mikolo miko bakisamela biso tokobongisa penza musala mwa biso na tinete mosalema malamu mabu yoko bakundi bakupisa biso
ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya biso.
Nzoka nde kino sika baisu te civil baituka Nord Kivu bazali kokoba na kusinga ite mapinga mekolo Kongo Demokratiki mango moko nde makoki kosuki sabitumba soki mbula matari pesi bango makoki pe bibundeli bisengeli pambate baisa dek batika ata kubotu la mboka moko te wuta bakoma omabele maituka Nord Kivu. Josue Walayi azali moisu te civil au anituka Nord Kivu:
tozulu ba mate midi soa ke bato nyonso bakoki kovia kokufa pona ekolo te bato oyo baza ba responsable ya kokufa pona ekolo ezaka ba FARDC esengeli ba FARDC babeta monguna basanga eze na gere oyo me basadeko wana boyemela biso eloko te baza bato ya kotiela confiance te confiance na biso totia yango na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo sirkile na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa ba mbongo wa bien me na travail sur terrain bazo sale lokote me Sadek eza defensive te eza rakape ba offensive te tolingi FARDC e lance ba offensive contre banguna tolokolunga egero oyo umukolo oyo toko ndima ke ba étranger bazo na solution ya pe te ba autorité na biso bazo te kamboka ba ebisa biso pwete biso toza tolingi tomona FARDC na biso en forme tomona FARDC na biso bien payé tumona FARDC na biso utie
mwendo mkumbatia azali moko na bilenge baye bazali kubundisa batomboki ba 23 olisanga FAR force d'action rapide ya ba wazalendo mwana mboka oyo atalisaki biso bolingo bwaye pona ekolo omusala mwaye azali kosala pona buluki kimia toyo kalitato li ya mwendo mkumbatia awa mpe atalisaki biso makanisi maye pona mapinga masadeka
ngai na botamika na makamboka ya guerre tilelo na boti bana kaba okola kana pas nga pe na koli na pas toyo ndi mate ba Sadek wana ba renouveler contrat na bango banda bakoma baye po ba traqué M23 ba traqué siko RDF na ba militaire rwandais o bakota na mabele na biso kaka na Nord Kivu wana koyaka ko panzaka na ko botola mabele na biso banda baye ti lelo bakota ta jour moko bitumba te bazolia ka mbongo ya pamba ya mboka ka karigira na biso ya pamba ka bazozwa salaire mbongo ebele koleka ba militaire na biso o bazana ligne de front tozaka na wazalendo hein ba jeune résistant ka FARDC zozwa salaire ya malongate bazo pime la bango ka na bile ya kulia na ligne de front me bango moko bazo kendeka bitumba bazo bunda ka ba okufa kana bitumba me basadeki wana kaka makambo na bango ya kuwaya wayakana mboka kaka kulia ka bambongo na biso ya pamba ya gouvernement na biso
na sanda zoni na mibale bayi sadeka bakoko kisa mobu moko na etuka Nord Kivu general major Ibrahim Mike Mouna asakola kete na mobu mozali koya bayi sadeka bakoko bisa musala mwabango mwakozengi sakinya na itano mobimba etuka Nord Kivu Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami Pona Laka l'Amerika
na Congo Brazzaville bayi kuli bazongili nzela ya kilasi na bisika inso to kene bongo na Pointe Noire ipai Fernand Udil Onyabu Okian akopesa biso sango
sima ba sanza misato ya bopemi baye ko bazongeli bitelo mokolo ya yambo ya sanza ya zumi omungu batuma Pointe Noire pe etandu ya ntamanza si kona disama na iluko ya bozunge linzele ya kilasi omuibu 2024-2025 bofungwa miboye bopesi nzela ya botumbo limbendele ya ikolo kati ya bitero ya letape ya bakuli pona mibu miya kilasi kote mibale na tuku mibale na minei pe ya kote mibale na tuku mibale na mitano moyambi mutango meke ya bayekoli
mokola lelo bana na biso babanga mateya nango wana nakomba papa préfet Alexandre Honoré Paka na banganga mayele totamboli komona ndene nini mateye bandi ya solo solo toaki na mobo bangi moke mekasi atako yelele yala atako pasi yala atako bwale yala mebana ekolo Kongo bana somi ya mboka balubite te esenge na biso kokenda na mateya tomonite bana ba yi ebele bazo jwa kama te na bango ba l'accepte ba yi eloko pe sali tso esenge mingi pamba te toke na lycée Victor Gagnon tomonite bana bazo sala ba ngalasiti eloko lo bate ya solo 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 matea ebandi na etuka Pointe Noire awa to tingi dedebsa akenda na Tsamanzasi komona ndenge nini matea pe ebandi na distriki ya Tsamanzasi
bayekoli boye bazuni nzela ya kelasi mokolo moya ya mboba bengi bayekoli baye bazali nanu kozela na kolanda lokolo na koyeba ka ete mateya masa masili kobanda
lelo eza premier jour ya l'école donc la rentrée scolaire ebanji lelo mpona biso eza eloko malamu yango toyambi mikonzi na biso awa toza na esengo mingi parceke baza koakompagne biso na basétude na biso donc vraiment merci na basautorité baselève baza ebele basali misusu baza na baselève
ndi na ngonga ya 7h30 bayekoli bazongi nzela ya kelasi mokolo ya yambo ya sanza ya zumi o engoma tuma Pointe Noire Ferron Onabu Pointe Noire VOA
Sika eko mitango ya lina kanabiso lokole moyi politiki pe molakisi na maye matali lisi twale na kenasi ya likolo Thomas Luwaka Akoyanola na Antoine Roger Bolamba mpona mati azali kopesaka mikolobi e na ba rezo sosio na maye matali bomona mboka ya malamu tolanda
mbote na yo ndeko Thomas Luwaka esika uzwani na ekolo Kongo Demokratiki na ngonga e
mbote mingi ndeko sende ko bulamba
matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kosolana lolaka la Amerika to moni yo zali moto tangaka mingi yo kumakape mingi uye kosala biluki luki koluka kosala ba recherche pona kopesa bato mayele to moni yo moni sibi soli solo o bato bele bayeba kite chance tolibaku oyo yo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga wezalipe moko ya moto monene ya politiki na ekolo Congo demokratiki pe ya Sonam pe alama osi ya mzee Laurent Desire Kabila me yambo toko ta vraiment na bozilo ya masolo ndeko toma luwaka na lingi o se presente yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo baye ba ndeko toma luwaka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politique, na mibu o iti koleka, nazali ki prezida ya Assemblée Nationale awa na mboka na biso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki.
Député national ya nasali mandebele.
Ah, matondo mingi, yambo teto kende makase tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique active te ozali libanda to ozaka kako observe?
Non, nazali kaka na politique me, omoni mibeko yambo kanabiso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso pona ko education civique ya population. Mais si quoi ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population ya ngonga na lobby na zona no mwangonga na pe sa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisa ka bango esika to uti et pe esika to zali.
Ah ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kuta nayo ya ko mona kitende ko to malwa ka ibi makambe bele pona o itali mboka ya ekolo Congo démocratique to kuta nina libaku o to nito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le loto batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebiki soko na buku nini to kozwa ba information yango me yo yebisa biso yango me kako betela biso na solo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na ko kisa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba niba ke ne ba pesa biso independence ba lobby fo ba organiser ba election na même 1960 ba election salami parti ya Lumumba e bini parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé et Zali Antoine Gizenga abimina 13 députés. Parti Nekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina premier ministre. Donc à Savou Babé, Banina premier ministre, le Mumba, à Longoli Lumumba, le Mumba Lobina Longouete, Moke Koti na moi confusion. 14 septembre 1960, Mobutu a coup d'état naé à l'obina vandici bami continuons sur un mot kaoyo basala le sous politique était donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a dimi décision en athée à moi à longue Kinshasa à Kena Kisangani a reconstitué gouvernement à Lumumba Kuna donc gouvernement Lumumba comme na Kisangani Sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe a kati province na l'obina na longue Congo donc a sali sécession. Mais ba katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babani kubundisa ye. Association na bango zali balubakat, le baluba di katanga. President ya Ligue de Jeunes ya balubakat, ezali gaso mwa zali na 19 ans, babengi ye Laurent Kabila. Na 61, Laurent Kabila ako kene na Kisangani esika mokonde zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azwi ba bourse e uti na bamboko e baneko souteniri ye, URSS, Yougoslavie, Allemagne de l'Est, aponi kelke bilenge o apesi bango bourse wana bakine kotanga. Yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila a pesye bourse ak nekotanga na URSS pe na Yougoslavie. Wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga a pesye Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
En tout cas zali li solo oyo peut-être batupe ebele ba yebite. Donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kolaki makasi na lisali si wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et kembi siye pe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tango asilisi ya kiformasyon azonga kimbala moko na mboka asaki politiki tondenge nini?
Azonga kina mboka azongi na Kisangani epa Gizenga epi Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kende kubundisa secesyon katangezi. Wana chapitre ya Liboso. Chapitre ya Mibale Antoine Gizenga na 1961 reconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanyoma ba depute ba kutani ba libotika mbulu wana Gizenga yaka tosa la gouvernement sika ba député ba poni na 1961 na moya août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poni pe vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani ayawa na Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi susa na Kisangani kuna na 1962 ba kangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bulapemba donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo ba bandi rebellion kuna na est revendication na bango moko l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oyo ezali na Bulapemba wanande Kabila za kosala rebellion na est oyo baweka rebellion ba Simba ya ba Mai Mai patu ba bandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tangu basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rebellion 64 siri na mwa novembre Laurent Désiré Kabila a continué kaka na sud Kivu na akiko sala maki na ye Gizenga siko tangu abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travailler na ye Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire d'activité politique pendant 5 ans Gizenga lobi awa moyenne évolué zate na komi an insécurité na 65 66 wana na mwa février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu na fleuve yake na Brazzaville nde Antoine Gizenga a kei na exil mais na exil wana akoumela tokoya ko retrouver ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974 et puis akolongwana au continuer ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96-97 akoya ko za pouvoir awa na Kinshasa
ah izali bongo donc tangwa yako ko créer Palu Antoine Gizenga a créer kengo après ko uta na bokutani ya suka wana na sukivu quelques mois likitaki na Laurent Désiré Kabila
non Palu est salami na 64 tangwa bimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu et Salamia wana Kinshasa
ah ok tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti ememakiye ayisa kamem makia ewa bura wana makasi ti suka na yango pe haya kuzwa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki kasi to yako mona pe ke Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali koexiste ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakomaki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko évoluer na Palu na ye na Kinshasa tanga zonga ki deja na mboka
non manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe
ah ok
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu Gizenga ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akeneki Belgique akeneki refugie na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila a jura ki alobi Antoine Gizenga aza serete na lingi lisusu komo na ete na ebembe nanga na lingi ata koma ata kokoma te wana tangu azano no rebel epi te komo nango tangu akomi president de la republique ba demarche salama ki Gizenga senga ki ba audience pour écouter na Laurent Désiré Kabila mais Laurent Désiré Kabila tigale ko yamba Antoine Gizenga te likambo baswana likambo ba bebelani na ebi ya motenga na yoto ebite
ah en tout cas ali mwa pasi mingi kasi tu yaki komona liwa s'il faut ko loba ndengi wana li suko zongela yango liwa ya mze Laurent Désiré Kabila ndenge contexte yango ele kilaki ndeko toma liwa kakui ko yebisa biso quelque chose
non oyo biso to yebi na kotala oto tala kama kambi ya politique Laurent Désiré Kabila abenga kitangu bitumbe bandi na RCD. RCD azali souteni na Rwanda na Uganda. Laurent Désiré Kabila abengi ba Zimbabwe, ba Angole, na ba Namibia ba eko sungaye. Siko tangu bitumbe zako kende, ekomi na shika moko ekomi blocage. Balobi non, bitumbo po isila, ifo batu ba solola. Yango na batu ba kende ki kosinye akor ya Lusaka. Akor ya Lusaka elobi nini, poen ya liboso, ba arme etranger nyon su ifo di Manakongo. Rwanda, Uganda, Namibie, Zimbabwe na Angola, les armées étrangères, point à l'ébosser, il faut pas le Congo. Point à mi, bah, bale, il faut ba congolais ba solola entre bango pour ba régler ba problème na bango yango ben a dialogue inter congolais. Troisième point, il faut Nations Unies et une da force moko et a ko observer cesser le feu na retrait ba troupes étrangères. Voilà ba point yo et ba congolais ba yo karakina accord ya Lusaka. Mais si ko tangu ba poni pe Masire ancien président ya Botswana comme médiateur. Si ko yo tangu comme na tangu ya application, Laurent Désiré Kabila a changé avis. A lingi li sousou dialogue inter-congolais te, ya linga sa la dialogue o ya ye, aben li sa ba rebel baya wana Kinshasa. Donc dialogue wana lousaka lingi angoli sousou te, retrait ya ba troupe étrangère, ye si ko akoti bo kese ni moko alobi, ba troupe invité. Bakoti kala, les troupes non invitées, donc Rwanda na Uganda ba kende liboso. Akora lousaka loba kende mante, loba ka retrait des troupes étrangères, et distinga ki te invité ton non invité te. Donc ee, komon anake, pon abo observateur, Laurent Désiré Kabila a commis obstacle pour la Kimia et Zonga na Congo.
Zaki Tomaluaka na li na kanabiso lokolema tondomingi na binubanso bolanda kibiso sangwe motuni ezali ete lobi na butunde bundungwani ya ba vice president Salamaki awa na ekolo Amerika tokoba kulanda lo laka na Amerika kimya pe bubutu mboka na bino.